Ikdienā lietojamās precēs ķīmiskās vielas ir bīstamas, ja to koncentrāciju pārsniedz atļauto līmeni. Šos līmeņus regulē Eiropas Savienības normatīvi akti. Konkrētas ķīmiskās vielas ierobežo, jo tās var radīt veselības riskus, norāda Veselības inspekcijas produktu drošuma un tirgus uzraudzības nodaļas vadītāja Māja Rumpētere.
Piemēram, var izraisīt elpceļu, kairinājumu, ādas kairinājumu vai acu kairinājumu, nu, atkarībā no vielas īpašībām arī miegainību reiboņus, ja tās ieelpo, alerģiskas reakcijas, kā mēs zinām, visbiežāk ir sastopamas. Varbūt arī tādas vielas, kas ir kaitīgas, ja tās norīja vai saskarē ar ādu vai tiek ieelpotas.
Pastāv arī iespēja, ka kaitīgās vielas var radīt riskus videi. Savukārt, ja tās izplatās vidē, tās var kaitēt arī sabiedrības veselībai kopumā.
Kā arī ir tādas bīstamās vielas, kas var kaitēt auglībai vai nedzimušam bērnam, pat ja ir pamatots aizdoms par šo vielu kaitīgumu. Vai var izraisīt alerģiju, astmas simptomus, apgrūtināt elpošanu. Tādēļ arī ir ļoti svarīgi, lai tiktu ievēroti šie regulās noteiktie ierobežojumi kaitīgām vielām.
Turklāt ķīmiskās vielas iedarbojas ilgā laika periodā. Tās arī nevar, piemēram, saost precēs. Šogad patērētāju tiesību aizsardzības centrs pievērsa uzmanību sadzīves precēm, stāsta centra pārstāve Sanita Gertmane.
Mēs izvēlējāmies un izņēmām paraugu 16 kultsveļas komplektiem, kur mēs savukārt pievērsāmies azokrāsu noteikšanai un to koncentrācijas noteikšanai, lai pārliecinātos, vai tās atbilst normai. Tad mēs arī izņēmām 15 tādas izstādājumus, gan apavas, gan somas, kur savukārt mēs pārbaudījām chroma 6 koncentrācijas daudzumu, kas savukārt arī ir zināmās koncentrācijas gan kaitīga viela, gan alerģiska viela, arī ietekmē cilvēka reproduktīvo sistēmu, visu endokrīno sistēmu.
Savukārt 14 rotas lietu komplektos pārbaudīja kadmiju un niķeļa koncentrāciju. No visām precēm paaugstinātu ķīmisko vielu koncentrāciju atklāja diviem rotas lietu paraugiem – auskuriem un gredzenam. Šajās rotas lietās pieļaujamo normu pārsniedza kadmijs. Par šo vielu stāsta Veselības inspekcijas pārstāve Māja Rumpētere.
Kadmija bīstamību raksturo kā vielai, kura var izraisīt vēzi un par kuru ir aizdomas, ka tā var izraisīt ģenētiskus bojājumus un kaitēt auglībai vai nedzimušam bērnam.
Gredzenā kadmija līmenis normu pārsniedza 1,4 reizes, savukārt auskaros 170 reizes. Rotas lietas jau izņēma no tirdzniecības Eiropas Savienībā, taču izņemt jau pārdotās preces patērētāja tiesība aizsardzības centrs gan neplāno, skaidro Sanita Gertmane.
Mums ir informācija par aptuveni 10 komplektiem no katra no šiem. Izvērtējušos te riskus un attiecīgi konsultēties ar papildu avotiem, lasot un apzinošo situāciju, jā, mūsu eksperti uzskatīja, ka tam nav tādi riski, kas momentā apdraudētu šo cilvēku dzīvi vai veselību.
Iepriekš patērētāja tiesība aizsardzības centrs uzmanību bija pievērsis ķīmiskām vielām bērnu precēs rotaļlietās. Kādas preces pārbaudīt nākamgad, centrs vēl plāno. Anna Iepetrava, Latvijas radio.